Gepli Yer Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklenýän wezipelerinden boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ugly işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiyev bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marshal Abdulrashid Dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuş geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulrashid Dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakında Kongres tarafından ikrar edilen 900 milyard dollarlık iktisadi himayeti utonç deyip adlandırdı. Şelid ona kol koymayacaktığını yanıtladı. 22 dekabrda Twitter hesabında yerleştirilen videosunda Trump taslama veto koyacaktığını günü aytmasa da onda Amerikanları koldama için yeterli himayetin göz önünde tutulmandığını, şeylede başka köp harcatı çıktıcıların bardığını aydıp onu tanqitladı. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayetini göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongressden munyň 600 dollarydan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwitler üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary giritmegi sorady. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere, muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandırılar, emma munun COVID bilen tas hiç gili ilteşki yok deyip Trump aytdi. Kömek tatlaması koronavirus pandemiyasından ezir çeken şahsiyetleri ve karhanalar kolduma uçin 900 milyard dolarlık iktisadi kömeği seylede 2021-ci mali yılı uçin hükümeti maliyeleştirme uçin 1.14 trilyon dolarlık harajatları birleştiriyar, ol seylede salgıt yengilliklerini hüdürlüyar. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan serişdilere däldi, hükümeti maliyeleştirme üçin kanundaky çykdyjylara degişlidigi meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrma üçin ýeterlik setleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlara gözegçiligi diýen garasda tinç topordyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň metbuat wekilinin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Yusuf Rashidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Rashid öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivistleri Rashid düýbi Kabulda yerleşýän Owganystanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyryjy ýolbaşçysydy. Hücumun cevapkarçılığın hiçbir topar öz üstüne almadı. Sintyabrdan beri Owgan hükümeti ve Taliban jeňçileri yurtdaki onlar çil beri dowam edýän ursa soň bermek maksady bilen Katarda paraçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu gepleşiklere garamazdan Owganystanda gazaplalyk dowam edýär. Soňky aýlaryň dowamında belli şahsiýetlere, sol sanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýatrçylara we adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýbanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Bileleşiginiň ýerini ýetirje edarysy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tis ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagançylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýüklügi toplandy. Geçen dinç günlerinin dowamında Londonda ve Angliýanyň günorta gündor sebitlerinde virusyň täze görnüşiniň uly depkinde ýaýramagy sebäpli petiklenme girdildi. Munyň ýyzy bilen onurçy döwlet Britaniýa bilen gatnaşyklaryny kesdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.